እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩትዩብን ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅን ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 16/12/2020 ወይ ከዓ 7/12/2012 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ፎረም ፌደራሊስት ሓይልታት ኢትዮጵያ ዝተባሃለ ምትእኽኻብ ናብ ጥምረት ዓብዩ ዝብል ፀብጻብ ከነስዕብ ኢና። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ምስ ክልተ ጋይሽ ዝጀመርናዮ መደብ ልዝብ ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራንስ ናይ ሰላም ጉዳይ ዝምልከት እውን ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ንኩሉ ምሳና ክተምስዩ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቂ። ዜና ክንቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ኣብ መቕለ ተኸታተልቲ ኣኼባታት ዝሳለጠ ፎረም ፌደራሊስት ሓይልታት ኢትዮጵያ ናብ ጥምረት ከም ዝተሰጋገረ ተፈሊጡ። ነቲ ጥምረት ፌደራላዊ ሓይልታት ንምድሓን ሃገር ዝተባህለ ጥምረት ንምምስራት ኣስታት 40 ካብ ኩሉ ከባብታት እቲ ሃገር ዝተዋፅኦ ፓርታት ንሓባራዊ ሰነድ ስምምዕነት ከም ዝፈረሙ ኣብ በንበርቲ ጥምረት ኮይኖም ዝተመርፁ ኣቶ ደረጀ በቀለ ገሊፆም ኣለው። ሙሉእ ሪፖርት ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ኣብ ጉዳይ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ብዛዕባ ዝገበርዎ ዘተ ሚኒስትር ወፃእ ገዱ ኣንዳርጋቸውን ሚኒስትር ማይ መስኖን ኤነርጂን ኢትዮጵያ ዶክተር ስለሺ በቀለን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም። ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ብዛዕባ እቲ ግደብ ብዝምልከት ዝስምዑ ዘለዉ ሓሳባት ዝተጋገ እዮም ድሕሪ ምባል ረብሓ ሃገራት ተፋሰስ ኣባይ ከይጎድአ ንረብሓ ኢትዮጵያ እውን ብዝሕሉ መልክዕ ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበፅሐ ገሊፆም። ሚኒስትር ማይ መስኖን ኤነርጂን ዶክተር ስለሺ በቀለ በወገኖም ብዛዕባ ምምላእ ማይ ግድብ ንዝቐረበሎም ሕቶ ክምልሱ ከለዉ ብዝተበፅሐ ስምምዕ ምምላእ ማይ መሰረት ኢትዮጵያ ብእቲ ደልዮ መልክዕ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከተመንጩ ከም እትኽእል ድሕሪ ምጥቃስ ምልኣት እቲ ግድብ እውን ከም ፍሰት ማይ መጠን ዝውሰን ካብ 4 ክሳብ 7 ዓመታት ዝበፅሕ ምዃኑ ገሊፆም። ኣብ ኢትዮጵያ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ተፈጢሩ ብዝነበረ ፀገም ፀጥታ ልዕሊ 35,000 ተምሃሮ ካብ መኣዲ ትምህርቶም ወፃኢ ከም ዝኾኑ ሚኒስትር ሳይንስን ትምህርትን ኣፍሊጡ። እቲ ቤት ዕዮ ነቲ ፀገም ከፅንዑ ናብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ዝለእኾም ጉጅለታት መፅናዕቲ መበገስ እቲ ፀገም እዩ ዝብልዎም መፅናዕታዊ ርክበታት ሎሚ ብወግዒ ገሊፆም ኣለው። ካብ ክልል ሶማሊ ብጠፊኡ ዝነበረ ዕስለ ኣንበጣ እንደገና ከም ዝተኸሰተን ነቲ ዕስለ ንምቁፅፃር ፃዕርታት ቀፂሉ ከም ዘሎን እቲ ክልል ኣፍሊጡ። ኣቶ ኣብዲ ኣደን ሓላፊ ክፍሊ ሕርሻን ተፈጥሮ ሃብትን እቲ ክልል ንቪኦኤ ከም ዝገለፅዎ ኣብ ገለ ወረዳታት ዝተጫጭሑ ኣንበጣ ከም ዝነበሩን ካብ ሶማልላንድ ፑንትላንድን ዝሰገሩ ከም ዘለውን ሓቢሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ካብ ጅቡቲ ተበጊሳ ኣብ ድሬዳዋ ንክትዓልብ ዝፈተነት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ድሬዳዋ ክትዓርፍ ስለ ዘይከኣለት ኣንፈታ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘቕንዐት ሚድያታት ወፃኢ ፀብፂበን ነይረን። በንነቱ ክዕቀበሉ ዝመረፀ ሰራሕተኛ መንገዲ ኣየር ድሬዳዋ ግና ዶንጊ እውን እንተኾነ እታ ነፋሪት ኣብ ድሬዳዋ ንክትዓልፍ ከም ዝተገብረ ገሊጹለይ ኣለዎ ይብል ናይታ ከተማ ወኪልና ኣዲስ ቸኮል። ሚልዮናት ቆልዑ ሱዳን መዓልታዊ ኣብ ክንዲና ቤት ትምህርቲ ናብ ሸቕሊ ከም ዝወፍሩ ተገሊጹ። ገለ መበገስ ዝቕልላው እዚ ድኽነት ወይ ከዓ ስርዓተ ትምህርቲ ሱዳን ነዞም ተምሃሩ ኣብ መኣዲ ትምህርቶም ንክፀንሑ ሓጋዚ ኮይኑ ስለ ዘይተረኽበ ክኾን ከም ዝኽእል እቲ ዜና ሕብር። ናባ ሞይሃዲን ካብ ካርቱም ልኢኻቶ ምንያ ተቕርበላ
ወዲ 15 ዓመት ሙርታድ ኣልሓጂ ንኣብነት ንቤተሰቡ ክሕግዝ ኢሉ ቅድሚ 3 ዓመታት እዩ ካብ ትምህርቲ ኣቋሪፁ። ኣብ መዓልቲ $4 ጥራይ ዝሽቅል ሙርታድ ዶክተር ናይ ምዃን ሕልሙ ከም ዝፀልመተ ይዛረብ። ወላዲተይ ኩሉ ሻዕ ናብራና ክመሓየሽ ከሎ ተማሂረ ዶክተር ክኸውን ከም ዝኽእል እያ ትነግረኒ ነይራ። እንተኾነ ኣብ ሱዳን እዚ ኩሉ ፖለቲካዊ ለውጥታት ድሒሩ ተኸሲቱ ይብል ንሱ። ሱዳን ሓንቲ ካብተን ድኻ ሃገራት ዓለም እያ ተባሂላ ትፅዋዕ። ፖለቲካዊ ህውከት ዝሕል ኢሉ ከሎ ዋላ እውን እንተኾነ ግን ቁጠባኣ ደኺሙ ይርከብ። ከምቲ ቅድም ኢሉ ዝተጠቕሰ ሙርታድን መዘንኡን ወይ እውን ቁርብ ዕብ ዝበሉን ገና ናብ ትምህርቲ ዶ ወይስ ንስድራና ንሓገዝ ኣብ ዝብል ኣብ ቅድሚኦም ተገቲሩ ዘሎ ሓሳብ እዩ። ወናኒ ንግዲ ሃምዛ ከምዚ ይብል።
ኩነታት ቁጠባ እዚ ሃገር ኣዝዩ ተዳኺሙ ስለ ዘሎ ቆልዑ ናብ ትምህርቲ ምውፋር ኣየዋፅኦምን እዩ። ወለዶም ናባና ሒዞሞም ይመፁ፣ ካብኡ ስራሕ ክንረክበሎም ይሓቱና። መብዛሕትኦም ኣብ ስራሕ ኣይቕፅሉን። ሙርታድ ግና ኣብቲ ከባቢ ስለ ዝነብር ናብርኡ ከቢድ ስለ ዝኾነን ቀፂሉ ኣሎ ይብል ሃምዛ።
فخري طبعا مؤثر لدرجه كبيره جدا في السودان to the extent that it is not forbidding
child. دخلنا في السودان كبيد بسلاح ديرلو شغل تحت عدمه نخترف نزلو اهغراو علم تكبر زي كال غيرولو حق نصوريو تحت 18 عام زعلميهم كسرحو يبلو من نزبل لعل 3 مليون قول السودان كما عدت مرتهم بخيرهم كان زلو منستر تمرتن تكال حصاناتن حبرات هاغرات زوقو حبراو مغلصي يحبر يبل نابا ما هي الدين زلاخته ريبورت.
ኣብ ጉባኤ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ናንሲ ፖሎሲ ሰነድ ካብ ስልጣን ምውራድ ፕረዚደንት ትራምፕ ናብ ሴነት ኣሜሪካ ኣረኪበን። እፃ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝውሰን ግና ብኣብ ሴነት ኣብዝሓ ድምፂ ዝውነኑ ፓርቲ እቶም ፕረዚደንት ዝኾኑ ሪፐብሊካውያን እዮም። ናንሲ ፖሎሲ
ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ንፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ንክወርድ ወሲኑ ኣሎ። እዚ ዘለዓለማዊ እዩ።
ኣፈ ጉባኤ ሰነት ኣሜሪካ ሪፐብሊካዊ ሚች መኮነል መልስ
ኣለዎም።
እዚ ውፅኢት እቲ ዘይረብሕ ምስቲ ኣብ ምብራቅ ኣውሮጳ ዝልገስ ሓገዝ ውፃኢ ዝዛመድ ኣይኮነን ጥራሕ ዝባኑ ዝወፅን ፀግዕ ዝሓዘን ውሳነ እዩ ኢሎም ንሶም። ዳሕረዋይ ውሳነ ካብ ስልጣን ምውራድ ፕረዚደንት ዝተፈፀመ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ማለት እዩ። ቅድሚ ኣስታት 20 ዓመት ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ቢል ክሊንተን እዩ ነይሩ። መራሒ ሩስያ ፕረዚደንት ፑቲን ንገለ ፕረዚደንታዊ ስልጣን ምትዕራይ ንክግበረሉ ንፓርላማት ሃገር ሓቲቶም። ፕረዚደንት ፑቲን ናብ ትማል ዘቕረብዎ መደረ ኩነት ሃገር ኣብ ሕገ መንግስቲ ለውጢ ንክግበር ዝሓትት እዩ። ፑቲን ሕገ መንግስታዊ ለውጢ ኣገዳሲ እዩ፣ ከምኡ ኮይኑ እውን ብህዝበ ውሳነ ወከዓ ረፈረንደም ንክውስን እዩ ድልየተይ በሉ።
ሩስያ ናብ ወሳኒ ወቕቲ ኣትያ። ታሪኻዊ ተግባራት ስለ ዘሎ ኣበርክቶ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣገዳሲ ኮይኑ ኣሎ። ሓቢርና መነባብሮና ክነመሓይሽ ኢና፣ ምክንያቱ ሩስያ ማለት ንሕና ኢና።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መግለፂ ፕረዚደንት ፑቲን ትርጉሙ ሓደን ሓደ ጥራሕ እዩ ክኹን ዝኽእል ይብል ተንታን ፖለቲካ ሩስያ ፒተር ኢልሶቭ ፖሊስታቱ ንኸይኹለፍ ስለ ዝደለየ እዩ በለ።
ሓደ ኣገዳሲ ጸገም ሩስያ እዚ እዩ። ፕረዚደንት ሩስያ ማለት ብመሰረቱ ዛር ማለት እዩ፣ ከም ስታሊን ማለት እዩ። ፑቲን ዝኣክል ብርቱዕ መራሒ ካብ ስልጣን ክወርድ ከሎ ክፍተት እዩ ዝፈጥር። ኩሉ ነገር ኣብ ሓደ ሰብ ተጠርኒፉ ድሕሪ ምጽናሕ እንታይ ከጓንፍ ከም ዝኽእል ኣይትፈልጥን።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፓርላማ ሩስያ ፕረዚደንት ፑቲን ንዘቕርብዎ ሓድሽ ውፅኢ ቀዳማይ ሚኒስትር ተቐቢሎ ጽዲቕዎ። ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ሩስያ 53 ዓመት ዝዕድሚኦም ሚኻኤል ሚሽቴን ይበሃሉ። ምርጫ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትርን ካልኦት ኣባላት ካቢኔን ናብ ስራሕ ቅድሚ ምእታዉ ብላዕለዋይ ቤት ምክሪ ሩስያ ወይ ከዓ ዱማ ተቐባልነት ክረክብ ኣሎ።
ነመስግነካ በትረን። ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ፎረም ፌደራሊስት ሓይልታት ኢትዮጵያ ዝተባሃለ ምትእኽኻብ ናብ ጥምረት ከም ዝዓበየ ተገሊጹ። ኣባላት እቲ ጥምረት ዝኾኑ ውድባት ብሓባር ኣብቲ ዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ከም ዝወዳደሩ ድማ ተሓቢሩሎም። ናብ ውድብ ብልፅግና ንዘይምእታው ዝወሰነ ሕወሓት ሓዊሱ ልዕሊ 40 ውድባት ፖለቲካ ሓቢሮም ኣብቲ ምርጫ ንምስታፍ ትማሊ ተፈራሪሞም። ምልጌታ ፅበኻ ንፕረዚደንት እቲ ጥምረት ኣቶ ደረጀ በቀለ ኣዘራሪቡ ዝስዕብ ፀብጻብ ልኢኽልና ኣሎ።
ጥምረት ሕብረ ብሔራዊ ፌደራሊስት ሓይልታት ንሃገራዊ መድህን ኢሎም ዘሰየምዎ ጥምረት እዩ ተጣይሹ። ፕሬዚደንት እቲ ጥምረትን ኣቦ ወንበር ምንቅስቃስ ነፃነት ኦሮሞ ኣይተ ደረጀ በቀለም ፎረም ፌደራሊስት ሓይልታት ብዝብል ስያመ ዝፀንሐ ካብ ኩሎም ከባቢታት ኢትዮጵያ ውድባት ፖለቲካ ዝተሳተፍሉ ምትእኻብ ትማሊ ናብ ጥምረት ከም ዝዓበየ እቶም ውድባት ድማ ከም ዝተፈራረሙ ተዛሪቦም። ላለ 40 ውድባት ፖለቲካ ሰነድ እቲ ጥምረትን መተሓዳደር ደንብን ከም ዝፈረሙ ድማ ገሊ ገሊጾም ኣብ ውሽጢ እቲ ፎረም ዝነበሩ ዘይፈረሙ ውድባት ፖለቲካ ከም ዘለውን እቶም ውድባት ድማ ኣብ ጉባኤ ወሲኖም ናብቲ ጥምረት ክኣቱ ትፅቢት ከም ዘለዎም ገሊፆም እዮም።
እኛ ኣሁን የመጀመርያ ደረጃውን ጥምረት ነው የመረን ነው።
ንሕና እቲ ፈላማይ ደረጃ ጥምረት ኢና መሪፅና። ካብኡ ናብ ቅንጅት ኢሉ እውን ናብ ግንባር ክንኸይድ ስለንኽእል ብኡ መሰርቲና ነዚ መሪፅና። ስለዚ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ፎረም ናብ ጥምረት ዓብየሎም ናይ ባዕልና ሰነድ እውን ተፈራሪምና ኣለና። መተሓዳደር ደንቢ እውን ተፈራሪምና። ሓዚ ሕጋዊ ስርዓት ሒዙ ይኸይድ ኣሎ። ዓላማ እዚ ጥምረት ሓደ ውድብ ኣብ ልዕሊ እቲ ካሊእ ውድብ ሽም ከየጥፍእ ብሓባር ንምስራሕ ኢና ተስማዕሚዕና ዘለና። መሰል ኩሉ ብሄር ብሄረሰባት ተኸቢሩ ናብ ሓድነት ዘምፅ እዩ። ነፍሲ ወከፍ ብቋንቁኡ እናተማሓደረ እናተዳንየን እናተምሃርም ብተወሳኺ እውን ባህሉ እናዕበየ ናብ ርኡ እውን እናዓበየ ናብ ሓድነት ኣብ ዝመፀሉ እዋን ድማ ብጥምረት ዝሃገር ንምምራሕ ዝስርሓሉ ኩነታት ዝፈጥር እዩ እዮም ኢሎም። ኣብዚ ዓመት ክካየድ ዝተተለመ መረፃ ኣብ ትሕቲ ሓደ ፅላል ኮይኖም ንምውዳር ከም ዝተለሙ ድማ ገሊፆም እዮም። ብቐፃሊ እውን ምልክት መወዳደር መረፃ ተኣኪቦም ከም ዝመርፁ ተዛሪቦም ብሓደ ዓይነት ምልክት እውን ክንወዳደር ኢና ኢሎም ኣይተደርጀም።
ይሄ ጥምረት ዋናው ዓላማው ለምርጫ ነው፣ ለምርጫ ብአንድ ላይ ለመወዳደር።
እዚ ጥምረት ቀንዲ ዓላሙ ንመረፃ እዩ፣ ኣብ መረፃ ብሓባር ንምውዳር። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝነብሩ ዋላት ኾኑ ኣብ ትሕቲ ፅላልቲ ጥምረት እዮም ክወዳደሩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከባቢ እቶም ውድባት ናይ ባዕሎም ፕሮግራምን ዛዕባን ሒዞም ክንቀሳቀሱ እዮም። እቲ ጥምረት ድማ ኣብ መረፃ ኣብ ሓደ ፅላል ብምዃን ካብ ምዕራብ ክሳብ ምብራቅ፣ ካብ ደቡብ ክሳብ ሰሜን ንክወዳደሩ ዝግበረሉ መንገዲ ክሰርሕ እዩ እዮም ኢሎም። ሰነድ ጥምረት ዝቕበል ዝኾነ ይኹን ውድብ ፖለቲካ ድማ ናብቲ ጥምረት ክኣቱ ይኽእል እዩ ኢሎም። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ምክትል ኣካባቢ ፎረም ፌደራሊስት ሓይልታት ዝነበሩ ኣይተ ትእግስቱ ኣወል ካብቲ ፎረም ንዓርሶም ከም ዘይግለሉ ገሊፆም ነይሮም እዮም። ኣይተ ትእግስቱ ኣወሉ ኣካይዳት ፎረም ንልዕልነት ሕወሓት ንምምላስ ዝዓለመ ብምዃኑ ካብቲ ፎረምን ምክትል ኣካባቢነት ሓዊሱ ዓርሶም ከም ዘግለሉ ገሊፆም ነይሮም እዮም። ኣብዚ ጉዳይ ንኣይተ ደረጃ ሓቲትና እዮም። ኣይተ ትእግስቱ ኣወሉ ቀዲሙ ካብቲ ፎረም ብጉድለት ስነ ምግባር ተባሪሮም ነይሮም ክብልዮም ምላሽ ሂቦም። ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ውድብ ብልፅግና ንዘይምእታው ዝወሰነ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እውን ኣባል እቲ ጥምረት እዮም። ተላእኽቲ ሕወሓት ይኹም ተባሂሉ ዝለዓለ ኣሎሞ ኣብዚ ጉዳይ ዘለኩም ምላሽ ኢልና እውን ናይ ተደረጀ ሓቲትና። ሕወሓት ኣብቲ ጥምረት ሓደ ወንበር ጥራሕ ዘለዎ ፓርቲ ኢሎም፣ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ተዝጣየሽኸ እዚ ጥምረት ከምኡ ድዩ ክበሃል ነይሩ ክብሉ ዘተዛረቡ ኣይተደረጀ ነቲ ዛዕባ መፀለምታ እዩ ክብሉ ምላሽ ሂቦም። ጥምረት ሕብረ ብሔራዊ ፌደራሊስት ሓይልታት ንሃገራዊ መድሕን ተባሂሉ ዝተሰየመ እዚ ጥምረት ሕጋዊ ኣፍልጦ ንምርካብ ድማ ምንቅስቃስ ከም ዝተጀመረ ተገሊጹ እዩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።
ነመስግነካ ሙልጌታ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቅርቢ ሙዚቃ ክነዕርፍ በላይ ተስፋ ሚካኤል ሳባ ሳቢና እናበለ ፃወቶ ደርፊ እየ።
ጋቱ ክትወፂ ኩሉ ዝርአየ ጊዜ ዛሬ ምህን ብቕፂ ግማ ቅርፂ ነብሳ ፅፍን ኩሉ ዘትዕመላ ዕባይናይስ መራ ዘይስልቺ ውዕላን ዛዕበ ዝንኣሰ ኩሉ ዘዝመላ ሳባ ሳቢና ኢሉ ደሪፉላ ኣነ እውን ብግደይስ ክፍደርፍላ ሳባ ሳቢና ኢለ ክደግመላ
ንዓይ ክትኮኒ ትመንየክኒ ሳባ ሳቢና ደሪፍክኒ ንዓይ ክትኮኒ ትመንየክኒ ሳባ ሳቢና
When I first laid eyes on her, time stood still. She was the picture of perfection in those perfect teals. Looking exotic, brown eyes damn near hypnotic. Skin like silky caramel, spelling erotic. What's your name? Saba Sabina, she replied with a sparkle in her eye and a $1 million smile. Where you from? 'Cause I ain't never seen you around here.
Smara.
Where's that?
Eritrea.
نا ነመስግነካ በላይ እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ናብ ፍሪ ምድላው ነሕና ብዝቕጥል ምድላው ነሕና ሓልፊና ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ናይ ዓመታት ኩናት ወፅአን ኣብ ንቡር ምሕዝነትን ሰላምን እንተለዋውን ምስ ኤርትራ ኣብ ዝዳወብ ክልል ትግራይ ግን እቲ ንቡር ምሕዝነት ኣይንፀባረቕን ዝብል ነጥቢ እዩ ንሎሚ ነቕርቦ መንግስቲ ኤርትራን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ንሰላም ክወስድዎ ዝግባእ ኣብ ዝብል ሕቶ ኣብ ዜጋታት እውን ዘይምስምማዕ ምፍጣሩ ቀፂሉሉ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝቐፀለ ምስ ኣቶ ኣብርሃ ሃይለዝ ግን ኣቶ ሑሴን ሉባክን ዝተገብረ ክትዕ ሎም እውን ክንዛዝሞ ኢና ናብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክሕልፈኩም
ኣብርሃ ከም ዝበልካዮ ናብ ዝሓለፈ ኣብ ምፅብፃብ ብንተኣቲና ዝብል ነገር እንዲ እቲ ምፅብፃብ ገዲፍካ ንቅድሚት ክትሓስብ ከለካ እውን እ ህዝቢ ኤርትራ ክትብል ከለካ ምናልባት መንግስቲ ኤርትራ ዘይምባሎም ምናልባት ፍቅሪ ከምዘየለ ወይ ነቲ መንግስቲ ካብቲ ህዝቢ ንምፍላይ ይመስል ዝብሉ ኤርትራውያን ንቅድሚት ክንሓስብ ንሰላምተ ኮይኑ ነቲ ሃገር ዘመሓድ ዘሎ መንግስቲ ዘይተሓወሶ ሰላም ክህሉ ኣይክእል ኣብቲ ግንባር ሰራዊት ሒዙ ዝነበረ መንግስቲ ኤርትራ እዩ እምበር ብህዝቢ ኣይኮነን ዝግለፅ መንግስቲ እዩ ዘዋፍሮት ሰራዊት ከምኡ እውን ብኢትዮጵያ እዚኣ ሓንቲ ነቲ መንግስቲ ኩሉ ግዜ ከም መንግስቲ ዘይምጥቃሱ ዝብል ነገር ኣሎ እታ ካልአይቲ ንቅድሚት ክትወስደና ትኽእል ንሰላም ሲ ኣብታ ዶብ ሰራዊት ናናቦትኡ መምሕዳር ናናቦትኡ ክኸይድ መንግስቲ ክልል ትግራይ ንምንታይ ምስቲ ማእከላዊ መንግስቲ ዘይተሓባበር ትብል ሕቶ እውን ተደጋጊማ ትለዓል ስለ ዝኾነት እያ እስኪ ንክልጤና ጠቃሚርካ መልስ
ሕዚ ብመንግስቲ ትግራይ ወገን ወይ ብሕወሓት መርሐ መንግስቲ ናይ ትግራይ ኣነ ከምቲ ዝበልካዮ ንኤርትራ መንግስቲ ያው ዝኾነ ይኹን እቲ መንግስቲ ዝወከሎ ህዝቢ እዩ ዘሎ ስለዚ ምስ መንግስቲ እንተዘይኮይኑ ምስ መንዳዕ ሰላም ክንፈክር ዝብል ትክክል እዩ ኣነ ሕዚ ብፍላይ ድሕርቱ ብክልተ ዓመት ደይረሰብ ናብ መርሕነት ዝመፀሉ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ኢሳያስ ከም መራሒ ብውልቅኡ ክኩምኖም ክፀርፎን ከናስዮን ዝብል ሰምሒ ከምተርዮ ግን ይፈልጥን ካውንታዊ ዝኾነ መንገዲ ኣብሬት ዝገብር ከሎ እዩ ዝምክር እኒአ ኣብ ቃለ ምሕትታት እን ኣም ተደጋገም ንሪኦም እንትኾንኩም ክስካብ በረኻ እውን ከይደ ከይደ ፀዋዕኹ ከይደ ሰላም ደየ መጋቢሮ መርሐ ሃገር ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቅ ክኮይኑ ኢሉ ነር ብዝዋጡ ኢሳያስ ኣፈወርቅ ግን ብተደጋገም ዝገልፆ ምስ ኣብ ኣሕመድ ዝመርሖ ናይ ፌደራል መንግስቲ ምለት ምስ ህወሓት ምስ ወያነ ኣብ ዝኾነ እዋን ብልዙ ዝገብር ከም ዘይደሊ እንዲያም ኣብ ርእሲ መቃብር ህወሓት ወይ ወያነ ከም ምኳኑ ዝገብር ከም ዝደሊ ሰላም ዝገልፅ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ጀም ኦቨር ናበለ ብተደጋገሚ ከም ዝፈልጥዎ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ይገልፅ እዩ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ቅድሚ ሓደ ሰብዓ መሓመድ ኣቢሉ ይመስለኒ ብጀንበር ኣቢሎም ሸፋቱ ተኣካኺቡ መንግስቲ ኣምሓራ ንትግራይ ብግልፂ ዕላዊ ዝኾነ ናይ ሚድያ ብመግለፂ ክ ከሎ ክንጭብጠኩምና ክምሓገብፀኩምና ክብል ከሎ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘልሉ ኮይኑ ኣብ ጎንደር ዝገብሮ ዝነበረ ውክባትን ምስ ጎንደር ልስ ናይ ኣምሓራ መንግስቲ ልዝባትን ስጋኣት ዘይፈጥረልካ ምክንያት ክኸውን ይኽእልን ዘልሉ ኮይኑ ምስ መንገዲ ዝዓፀው መንገዲ ዓፂና ካብ ኣዲስ ኣበባ ትግራይ ዝኸይድ መንገዲ ዓፂና ክነንበርኩኩምና ዝብሉ
ሓይልታት ልዙ ክፈጥር እንከሎ ሻቆነት ይፈጥረልካ ማለት ኣይኮነን ሕጂ እዚ ማለት ብወግዒ ኣብርሃ እወ መቸም እዚ ብወግዒ ዘይሰማዕናዮ ነገር ቅርብ ምናልባት ብዙሕ ኣካታዓና ክእል እዩ እቲ መገሸታ ዝበልካዮ ናብ ክልል ኣምሓራ ናብ ካልኦትን እሱ ወግዓዊ ፍሉጥ እዩ ብዝኾነ ኮይኑ ግን ሕጂ ናብ ተንክልተ ሕቶታት ዘለዓልኩን ኣቐዲመን እታ ናይ ዶብ ጉዳይን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብሓበር ክንሰርሕ ንደሊእና እዚ መግለፅታት ዘይምህላው ዝብል ነገር የብታ መግለፂ ናይ ዛ ህወሓት ናይ ዛ መጨረሽታ ንምባል እዩ ኣብኡ ከላ ቀፅል ኣብርሃ
ብትዕዩ ናይ ዶብ ጉዳይ ኣነ ኣጀንዳ ኮይኑ ሕዚ ዘዋ ቀፅል መፈላለዩ ቀረብ ምንዘሎ ይመሰለኒ ሕዚ ማለት ካብቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ናይ ማእከላዊ መንግስቲ ዘሎ ዘሎ መንግስትን ምስ ኤርትራ መንግስቲ ብኣየር ዝገብሮ ዘሎ ርክብ ድሕሪ ተፈጠረ ናይ ዶብ ኣጀንዳ ዘሎ መሰለኒ ማለት ሓበሻ ይ ክኸው ዝክእል ዘ ኣነ ናይ መንግስቲ ትግራይ መፂግዎ ናይ ፌደራል መንግስቲ ድማ ዝተፈለየ ኣቋም ዝሓዘሉ ጉዳይ የፈልጥን ትፈልጥ ተኾንካ ማለት ክትሕብረለ ትኽእል ኢኻ ምስ ኤርትራ ርክብ ዝብል እቲ ንህዝ ንህዝቢ ዝገብከበ ነቶም ክልትዕ መንግስትታት ክፀልዎ ይገብሉ እዮም ምምፃዕ ካብ ተበገፈ የርአ ዝወስደ ነር እቶም መንግስትታት ድማ ዝነበሩ ክዮም ክልትኦም ንዕሪ ዓመትን ዝፈጠሩ ፀገም ዝፈጠሩ ህዝቢ ክልትኦም እዮም ሕዚ እውን ንሳቶም ክልትኦም እዮም ዘለዉ ምናልባት ብዕሊየ ካብ ዘበረፅኦም መራሕ መንግስቲ ትግራይ ዘዝሰማዕኹ ምበር ካብ ኤርትራ ኣብ እስያት ኣፍሕቁል ዝተደለዘ ንወያነ ኣብስዕ ዝብል ፈኸራ የሰምዕ ስለዚ ክልትኦም ዝተፈለየ ከም ዘይብሎም የርአካ
ድሕሪ ዚ ናይ ሰላም ኩነታት ድሕሪ ዚ ምፍርራም ሰላም ሲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ወይ ካልእ ዝኾነ በዓል ስልጣን ኤርትራ ብወግዒ ኣብ ልዕሊ ህወሓት ኮኑ ኣብ ልዕሊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዝኾነ ፈኸራ ዝሰምዓካሉ ግዜ ኣሎ ድዩ
ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣብ ዝሃቦ ዓለም ሕቶች ኣብ ዝገበሮ መድረታት በጋግን ዝተዛረባ ወያነ ሕዝቡን ጀም ኦቨር እያ ሕዝቡን ጀም ኦቨር እያ ምስ ማእከላይ መንግስቲ ግን ዝተፈለየ ለውጡ ስለ ዘሎ ምስኡ ክንመክርና ክንምዝና ካብታ መጀመርያ ጀሚሩ ለውጡ እውን ስለ ዘሎ ናብኡ ህዝቢ ንምጅመር ብኡኸዋትና ናብኡ ኣዘዲክና ኣለና ክብ እንተሎ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ እቶም እዚ ዘሎ ምሰምሓራ ዝነበረ ፈፈራ ካብ ማእከላ መንግስቲ እውን ዝነበረ ትግራይ መስኳን ዝመስል ምንቅስቃሳት ዝመሳሰብ ገይሩ ምውሳዱ ሰብ ኣይገርምን።
ሕጂ እውን ኣብዚ ክልተ ዓመታት ብዛዕባ ኤርትራ ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ክዛርቡ ከለዉ መንግስቲ ዘይምልዓው ጥራይ ዘይኮነስ ዶብ እውን ኣልዒሎም ኣይፈልጡን እዮም። ህወሓት ኣባደን ሓደ መዓልቲ ብዛዕባ ዶብ ኣልዒሎም ኣይፈልጡን እዮም። ሓቀኛታት እንተዝኾኑ ናይ ዶብ ነገር ኣልዒሎም ናትኩም ምረት ናትኩም ምረት እዩ ዶብ ክህንፀፅ እዩ ምልክት ክንገብሮ ኢና ናይ ኣብይ ኣሕመድ ንደግፎ ኢና ዝብል ቃል እውን ኣይተሰምዐን።
እታ ሕቶ ኣብርሃ ድሕሪቲ ምፍርራም ኣብ ኣስመራ ይኹን ኣብ ኣስመራ ናይ ሓሙሽተ ድሕሪ እውን ኣብ ጅዳ ናይ ሸውዓተ ነጥብታት ናይ ሰላም ውዕል ገይሮም ክልቲኦም መራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ድሕሪኡ ዝመፀ ዘረባ ድዩ ትብሎ ዘለካ ወይስ ቅድሚ እዩ?
ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ካብ በንጀመራ ጀሚሩ ካ ክስካብ ዕዙ ኣብ ወያነ ዘለዎ ናይ ቃላት ኣጠቃቅማ ኣይተፈለየን ማዕረ እዩ ካብኣት ናይ ሰላም ስምምዕነት ዘለካ ኣነ ናይ ሰላም ስምምዕነት ከም ተካየደ እውን ይፈልጥን ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ከመይ ናይ ሃገራዊ ስምምዕነት ክካየድ ከሎ ውዕል ክካየድ ከሎ ከመይ ዘካየድ ፕሮሲጀሩ ይፈልጦም። ናይ ኢትዮጵያ ግን ይፈልጦ እየ ፕሮሲጀሩ ሃገራዊ ስምምዕነት ክካየድ ከሎ ፓርላማ እዩ ዘቅድበሎ ፓርላማ ዝፀደቀ ስምምዕነት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝብል እውን የለን ኣይፀደቀ ኣይንፈልጦን እውን ወይ ብሓደሓደ ሚድያታት ንርኢ እምበር እንታይ ገይሩ እንታይ ተሰማምዖም ኣብ ምንታይ ሳብስታይ
ሕጂ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝተገብረ ስምምዕ ኣይድግፎን እየ ዝብልቲ ኮይኑ ሓደ ነገር እዩ ምንታይ ተሰማሚዖም ዝብል
ኣይፈልጦን ዘይፈልጦ
እሞ ሕራይ ኣብርሃ ሞተን ሓሙሽተ ነጥብታት እኮ ኣብ ቅድሚ ልዋን ክደግሞ ይክእልን እምበር ኩሉ ተፃብኦታት ጠጠው ክብል ንቡር ዲፕሎማስያዊ ውርክብ ክቕፅል ዶባት ብመሰረት ውሳነ ኮሚሽን ክፍፀም ናይ ንግድን ኢኮኖሚን ምትሕብባር ክግበር ዝብል ነጥብታት እኮ ተቐሚጡ ኣለዎ።
ከም ድራክ ንድዕር ወሲድና እዮ ማለት እዩ እንድዕር ኣሚናዮ ከም ድራክ ተገይሮም ክልቅኦም ተሰማዕሚዖም ዝኾን ኮይኖም ተግባራዊ ዝኸውን ከም ቅድም ዝገለፅኮ ኤርትራ ተግባራዊ ዝኸውን ከመይ ምኳን ፈሲሮ ይፈልጦ ናይ ኢትዮጵያ ግን ተግባራዊ ዝኸውን ፓርላማ ዝመስለቆ እዩ። እዚ ማለት እምበኣር ኢትዮጵያ መንግስቲ ዓንቃፍ ኮይኑ እዩ ማለት እዩ ተግባራዊ ንክኸውን ናብ ፓርላማ ወሲዱ ከልጥቆ ኣለዎ ኣብይ ኣሕመድ ከም ቀዳማይ ሚኒስተር እዘ ገበረን እዚ ንድዕር ዘይገይሩ ስምምዕነት ኣይተገበረን ገይረ እየ ዝወስድ ኣለ።
ስለዚ ድሕሪ እዩ እቲ ናይ ዶባት ጉዳይ ክፍታሕ ዝኽእል ናይ ምምሕዳርን ናይ ሰራዊትን ምቅያር ክህሉ ዝኽእል ድካ ትብል ዘለካ
ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ብሕጋዊ ፕሮሲጀር መሰረት ናብ ፓርላማ ወሲዱ ተማይጡ ንተፅደቆ ብድሕሪኡ ናብ ኣክሽን ይክጀር ናብ ዕድዕድ ኣክሽን ማለት እዩ።
ሕራይ ሁሴን ዱባት
ሕራይ ሽ መጀመርያ እቲ ሰላም ዓለም ኩሉ ተመስክርሉ ኣብ ኦስሎ እውን ሰላም ኖቤል እውን ተዋሂቡ እቲ ኢትዮጵያ መራሒ እዚ ኩሉ ዓለም ዝፈለጠ ለውጥን ሰላምን ኣብ መቀለ ንምንታይ ዘይረአ ኣይፈለጥኩን። ዝኾነ ኮይኑ እንታይ እዩ መጀመርያ እቲ 20 ዓመት ዝነበረት ዶብ ክሳብ ኣብይ ኣሕመድ ዝመፅእ ካብ ምጉባጥ ሓሊፉ እውን ሉላውነት ኤርትራ እውን ኣብ ምልክት ሕቶዋት እዩ ነይሩ ድሓር ድሕሪ ኣብይ ኣሕመድ እውን ገና ሰላማዊ ሰልፊ እንዳተገብረ እዚ ዘይሕጋዊ ስታይ እንዳተባሃለ ስራ ፈፃሚ ኣካልን ፓርላማን ጠቅላይ ሚኒስተርን ዝተወደአ ነገር ሕጂ እውን ኦ ህዝቢ ኤርትራ ክበሃል ከሎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ወይስ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን እኳ ኣይተባኣሰን። ፖለቲከኛታት እዮም ኣባይ ሶሞ ሰራዊት ዝመርሕ ዝነበረ ህዝባዊ ግንባርን ወያነ ያሃደግን እዩ ይምራሕ ነይሩ። እንደገና ብህዝቢ ዘተሓንፀፀት ሃገር የላን ኣብ ኣፍሪካ 53-54 ሃገራት ኣለውና ንሱ ከዓ መግዛእታዊ ትዶባት እዩ ዝመሓደር ህዝቢ ዘይኮነስ ኣፍሪካ ገዚኦም ዝነበሩ ኣካላት እዮም ሓንፂፆም ሞ ብ መሰረት ከዓ ንቀፅል ኣለና ማለት እዩ ዶባ ኣይተቀየረን ኣሎ። ሕጂ ከዓ ብትግራይ ዝመፀ ሓድሽ ፖለቲካ እንተኮይኑ እዩ እቲ ብህዝቢ ዝሕንፀፅ እምበር ዶብ ህዝቢ ተሓቲቱ ኣይፈልጥን እዩ ክሕንፀፅ ከሎ እውን ኣይተሓተተን። ሕጂ እውን መግዛእታዊ ውዕል መሰረት እዩ ክሕንፀፅ ሉላውነት እና ከምዘይ ኣምኑ ከዓ ብ ኢና ንፈልጦ። ሓንቲ መወዳእታ ንተጋሩ ወይ ህወሓት ክብሎ ዝደለኹ እንተሃልዩ ኣብርሃ ወሲካ ማለት እዩ ሉላውነት ኤርትራ ኣሚኖም እዮም ፈሪሞም እዮም ክበሃል ከሎ ህዝቢ ኤርትራ ብቅልፂሙ 30 ዓመት ተቃሊሱ 65,000 ምሩፅ ደቁ ከፊሉ 9 ብሄራት ብሓባር ደምፀያ ሃገር እምበር ገፀ በረከት ዝተዋሃበት ኤርትራ ከምዘ የለ ከዓ ኣስምረሉ ክሓልፍ ደሊ እዚ ወድሓንካ
ይቀኒለይ
ሕሴን ካይ ትጋ ዘለካ መወገስን መወዳእታን መጀመርያ ናይቱ ኩናት ወይ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ክልቲኦ መንግስትታት ዳእቲ ደብጀካ ስለተወስድ ዘለካ ከም መፅሕተሪ ሓዊ ዝተጠቀሙ ክልቲኦ መንግስትታት እንበር እቲ ዳእቲ ደበይ ነይረን يتمتعون بقوانا يخدم زوجين عزي بعثنا من تجري عزي بزعابط يولون نجري عزي انتهت أفرطون عزي دوبي يتعلم سوي انجي أنكم بكين جسم عمعهم بتكت هذا مريخيان طخنكا بعضنا دوبي يكون ينزلوا كل كين حواتون دوبي يكون ينزلوا صلى الله عليه وسلم انتهت أفرطون دوب كم يكون الزريد لازم ماز دوب ربي تزين قورك بالجاي قاومنا علي عالي يتسعين لازم هزين هزين يراخ قمت تخفت بناري كثير يستخفت أقوط نورماليزيشن كوتا جنبني نحنا كوتا دامنا قوي مثل نرمالا جوي يستخفت أقوط دراي ناد سمارا كتنبن إرتراو ما مقالة ويناز معبدات مطلنكو بسرخ ترائف ناد نورما حانت معارتي تتعرف ناد نورما هزين كون مثل بنو عاكبتي أنا كنا تنوى عنا كنا نكالا نورما
هراي مو أبرها ሃይለስጊ ካብ ከተማ መቐለ ሑሴን ሉባክ ካብ ኣትላንታ ዩናይትድ ስቴትስ የቐኒየለይ ንርእቶታትኩም
የቐኒየልና ብቡቕ ሑስ ሓድሽ ዓመት የግብረልና የቕብረልኩም ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ኩሉ
የቕኒየልና የቕኒየልና
ነመስግነኩም ኣጋይሽና እዚ መደብ በዚ ተወዲኡ ኣሎ ኣብዚ ርእሲ እዚ ተኣኽለና እዩ ናብ ካልእ ኣርእስታት ክንሓልፍ ኢና ساب شعوقن نخل لكم عزينا نمسكنكم كبرى سمعتنا أنه لهم رئيتكم يبلنان ورئيتكم يبلنان انتهانا رئيتكم كتل أخلنا خلكم نهزبن سبن زي زلف كخاون اللابوكم نوحاتون تحت حدا دقيقة أخوي نوحات سر كخاون اللابوكم كاو مزنوح كونا سب مز تنكف ويهزبون مز تنكف كم زين أقربوك نحبركم نفتو بنمت حباركم تعقستهم عزينا نمسقناكم كل حبريتا أب فيسبوك لنا إلانيرا قن بتكنيك مخنيات أب فيسبوك يلنا نس جمرنا كنحبركمنا بموزيك أخذنا بتكمي سولومن يكون أملاك زيطاوتا حتى تني نابل زيطاوتا در في إمريت لكم زلوهو بزي خنفة زمينة مني أفورك إيل وامليت دعن حضرو أنا بأخي بطن كالعادة حرم بأخي بطن كالعادة سيريريري
عبت قلبي درب اللي تكابا نزل الرئيس بعد صنع خيرو عستيني ولعني باقوبا عم بابا مساخ اسمع عربا محدار با نماء الحدار با هي وطبا حدار با هي وطبا
This is